Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat 19 Juli 2024. Saya Riki Kusumo. Pihak koalisi mengatakan akan memperkenalkan undang-undang untuk mengaktifkan kembali regulator sektor konstruksi menyusul tuduhan kegiatan kriminal di CFMEU. Pemimpin oposisi Peter Dutton mengatakan pihak koalisi akan mengajukan undang-undang bagi Komisi Bangunan dan Konstruksi Australia untuk memantau industri itu ketika parlemen berikutnya bersidang pada bulan Agustus. Badan kontroversial ini diperkenalkan oleh bekas pemerintahan koalisi dan dibubarkan oleh Partai Buruh pada tahun 2023 dengan ALP menyatakan bahwa badan itu anti serikat pekerja. Dutton mengatakan kepada Channel 9 bahwa ia ingin pemerintah mendukung rencana undang-undang tersebut.
We'll reintroduce that legislation for the building construction watchdog when we go back to Parliament in August. We hope the government can support it because they abolished it at the request of the CFMEU.
Sebuah kelompok advokasi pengungsi mengatakan saat ini terdapat 96 orang yang ditahan di tahanan imigrasi di Nauru, naik dari 15 orang pada bulan Februari yang lalu. Sebuah laporan dari Pusat Sumber Pencari Suaka juga menemukan bahwa 22% orang-orang yang ditahan di Nauru memiliki kondisi kesehatan mental yang parah. Jana Favero dari ASRC mengatakan kepada ABC bahwa situasi di Nauru sangat memprihatinkan.
We celebrated the last transfer from Nauru early last year, and to see nearly 100 people there now is absolutely devastating. We are deeply distressed and concerned about the mental and physical health of all people who we've transferred to Nauru.
100 hari menjelang pemilihan umum di Queensland dan beberapa topik seperti kesehatan, perumahan, dan biaya hidup diperkirakan akan menjadi prioritas. Pemimpin oposisi David Christofoli dari Partai Liberal akan melawan Premier Stephen Miles dari Partai Buruh untuk menjadi pemimpin negara bagian itu. Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan ia yakin dengan calon dari Partai Buruhnya.
Our state candidates here will be campaigning hard in the lead up to the election to ensure that the Miles Labor government is re-elected. That is an objective that I share and something that I will continue to campaign for the re-election of what is a good Labor government here, working in cooperation with my government.
Victoria telah mencatat 76 kasus Mpox selama 3 bulan terakhir dibandingkan dengan hanya 8 kasus pada tahun lalu. Mpox menyebar melalui kontak fisik yang dekat dan sebagian besar menyerang laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. Para pakar mengatakan 2 dosis vaksin dengan selang waktu setidaknya 28 hari dapat memberikan perlindungan terbaik terhadap Mpox. Profesor Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Infeksi di Monash Health, Rhonda Stewart, mengatakan masyarakat perlu membuat pilihan yang tepat.
Sexual contacts are the close contact we're seeing mainly with this strain need to be aware of their risk. And the way to do that would be, at the moment, being aware, limiting contacts and knowing who you're having contact with so they can be contacted to make them aware of any potential risk in the future.
Sekretaris Jenderal PBB mengatakan ia sangat kecewa dengan Parlemen Israel yang memberikan suara mendukung resolusi yang menyatakan menentang pembentukan negara Palestina. Resolusi itu disahkan dengan 68 dari 120 anggota memberikan suara mendukung. Stefan Jurasik, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menjelaskan.
The motion passed is for us clearly inconsistent with UN resolutions, international law, and prior agreements, and he once again calls on the Israelis and all sides, frankly, to do anything that takes us further away from the two-state solution.
Berikut berita dari Indonesia. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Persatuan Emirat Arab atau PEA. Presiden Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengangkat 4 isu utama, yaitu kerjasama perdagangan, investasi strategis, energi bersih dan iklim, serta kerjasama sosial budaya, dan juga termasuk penyelesaian perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa investasi PEA di Indonesia semakin kuat dan salah satu yang menjadi fokus Indonesia saat ini adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dan hilirisasi industri.
Investasi PEA ke Indonesia semakin kuat dan salah satunya yang menjadi fokus Indonesia saat ini adalah pembangunan IKN dan hilirisasi industri. Dan khusus untuk isu ini secara lebih detail dibahas dalam pertemuan tête-à-tête atau pertemuan terbatas. Isu kedua, kerjasama pengembangan industri bahan baku nikel. Sebagaimana teman-teman ketahui, Indonesia memiliki stok nikel yang sangat besar. Indonesia juga telah mengembangkan ekosistem hilirisasi nikel, terutama baterai dan EV. Dalam kaitan inilah, Presiden Jokowi mengajak PEA untuk melakukan investasi di bidang EV dari hulu ke hilir. Sama dengan kerjasama untuk IKN, untuk Financial Center, pembahasan mengenai kerjasama EV ini akan diikuti dengan pembahasan yang lebih teknis antara tim dua negara.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia memantapkan diri menjadi ekspor hub kendaraan bermotor, baik kendaraan berbahan bakar minyak maupun kendaraan listrik pada tahun 2030. Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin dalam sambutannya pada acara pembukaan pameran industri kendaraan bermotor Gaikindo International Auto Show yang ke-31 di Tangerang. Ma'ruf menilai diperlukan adanya penguatan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar industri otomotif tanah air semakin kokoh dan berdaya saing tinggi.
Untuk itu, pemerintah terus melakukan penguatan regulasi dan pemberian insentif demi menumbuhkan industri otomotif dalam negeri hingga mengakselerasi pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik melalui pembangunan manufaktur baterai bagi kendaraan listrik.
Sekian berita SBS Audio program Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Riki Kusumo. Anda masih mendengarkan siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin menghubungi kami, silakan menelpon kantor kami di Sydney pada nomor 02-9430-3135 atau kantor kami di Melbourne dengan nomor 03-9949-2208. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email pada alamat indonesian.program@sbs.com.au.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.